Aurreko astean banandu ziran Kafe Bar Bilbao tartean teatroa antzerki laburreko gidoien 23. sariak. Rosi Gorrotxena, egunon.
Egunon, edizio honetan guztira 24 gidoi aurkeztu dira, 14 gazteleraz eta beste 10 euskeraz. Pedro Zabalza Lopezentzat izan da gaztelaniazko saria, Natalia lanagaitik. Euskerazkoa barriz, Xabi Paia Ruizek lortu dau, Ganbarako lana izeneko gidoiagaitik. 800 eurokoa da emoten dan saria. Xabi Paia daukagu geugaz, egunon eta sorionak hasteko.
Egunon bai da, eskerrik asko.
Zer moduz, zelan jaso dozu saria?
Ba, egia esan albiste oso pozgarri izen da. Nik pentsetan dut antzarki gintan euskaraz jardun gura dauen batentzat, ez dago aukera asko, tamales, ezengo neuke antzarki sariketak eta lakoak idazketa hori sustatzen dabenak, ez? Eta euren artean hori bai, dagozanen artean, ba, Kafe Bar Bilbao, erreferentzia oso, oso garrantzitsu bada, ez? Horre urtero ibili izen gara, ba, zein zaritu izen dan horren testuek irakurri, eta, bueno, ba, okurdu jaten alako ideia bat, eta azkenean, ba, ideia idatzi, bieldu, eta oso ondi sartu dute saria, bai.
Bertzolaria, itzultzailea, gidoilaria zara, antzerki lan asko euskaratu dozuz. Zerk bultzatu dutzu sariketa honetara aurkeztea eta lehenengo ze aurkeztu zara?
Ba, beitu, egia esan, Kafe Bar Bilbaora lehenengo aldi izen da aurkeztu nazena, eurek antolatzen aben beste sariketa batera bai lauta nirura aurkeztu nintzen da, hori eneban atara gero zaritu eben aurkeztu neban testo Iruñako aurkeztuen lehiaketan, baina behitu badago kuriosidade eta gero zelan baite izoi bila izendan azalduko dut, kuriosidade izenda Pedro zaritu izendan erdaraz, bigarren aldiz zaritu dau Kafe Bar Bilbauk, eta bindela amairu amala urte zaritu eben, eta zaritu eben dizinio hartan euskarazko zariduna neurean ajea izen San Fredi. Eta oso gauza kuriosu izenda, ba, bain beste urteta gero, ba, paiatar, beze paiatar bat izetea beragaz batzen dana, ez? Niri burura etorritako gaia, berez, Ganbarako lana da antzerkiaren izenburua, eta Ganbarako lana da gaur egun bertsozale elkarteak txapelketetan bakarkako saio berezian lehen kartzelakoa deitzen zanari ipinidotan izena, bai, azkenengo txapelketan agusian izen aldaketa hori egon zan. Nik entzune banean, ordutik, inspirau eta sentidu intzen edo, zene ban, Ganbarako lana da, bertzolariak buru barruan daukana, hori da bere Ganbara. Eta hori zelan eroan holtza batera, ba, hortik hasi nintzen tiraka, eta gero behiru ditu jaten 2001, oindela 25 urte, bertzolari txapelketako finalean, kartzelako lana oso berezia iruditu jaten, niri behintzat orduan behentzune banean, eta ordutik, ez? Ba, gaiak esaten ebalako, Aturritik Ebrora, belodromoa da herri baten lekuko, nahi baino tristura gehiago ikusten dozu zure inguruan, da hurrengo entzat beste zeo zergurako zeunke. Iruditzen jatu orduan, ba, Euskal Gatazka, Gizartea, Euskal Herria, Identitate, gauza asko urteten zirela gai horretan, ez? Eta tentau ninduen asko, eta horrek mondoz dago zamen azlan behitzortzeko, ba, pentsete, 25 urte geroago, bertsolaritza dagoen lekuan, zenbat aurreratu, zenbat aldatu dan, gaiak zelan desplazau dire, beste gai batzuk fokora joan diren, eta alako gai bati zelan erantzungotan, ba, bertzolari gazte batek, edo gaur egungo bertzolari batek. Eta ordan joko hori da antzeslanak dakarrena, bertzolari baten buruan sartuko gara, finalean gai hori entzungo dugu Ben Armendarizek orduan ipini ban modu bere-berean, audioa bera dalako, baina hortik aurrera denbora geratu ingo da, eta holtzaratuko dira bertzolari horren barruan dagozan ahotsak, eta orduan ba sorkuntza, improvisazioa, urgentzia, zentsura, benetakotasuna zela mai dira landuko diren gaia.
Patxo Telleria, Getari Etxegaraik eta Jokin Oregik eta Mikel Martinezeko sotzen daben epaimaiarentzat zurea izan da lan onena, azaldu deuskuzu, zerango lana dan, zuzeube bertzolaria izan da, Xabi, zure bizipenetatik zenbat dauka lan honek?
Asko, asko, nik ezengo neuke egia da, aurretik idatzi izan dudazan lanetan, igual hainbeste ezin zan igarri neure presentzia, baina hemen bai. Hemen bai, ezken batean gai hori entzune banean, bertzolari batek proiektetan dau, bertzolari estandar batek zer erantzun biko leuke, hau da, gai jartzaileak zer espero dauen bertzolari batek emotea, gero proiektetan dau, berak zer erantzungo leuken, ez? eta horrek aholtza gaineko urgentzian behar izan horretan bapatekotasunean batzen dire eta sortzen dara hirugarren bertsolari bat, dala estandarra baina partikularra, unibertsala baina Xabi une horretan dana, eta ordan hori bai da, hori da oholtza gainera antzerki baten bidez eroan dodana, ez? Ba, azken batean gai horrek 2001 eskatzen eban ba egoera sozialari eta bereziki sozialari soziopolitikoari buruz berba egitea eta kantatea, zote askoren gogoan egongo dira Igorri Lortza edo Andoni Gainaren bakarkakoak, eta zelan, ba, bueno, ba, horri zelan helduen jakon, edo ze gai eziren aipatu orduan behon dala 4-5 urte gure gizartea esan egon orain dagoen momentuan, ez? Eta igual ba, bizikidetan gauza batzuetan aurrera indogu, eta igual hori nabarmenduko zan, baina egia da beba irutzen jatela bertsolaritzaren fokoa asko aldatu dala lekuz. Eta irutzen jat orain gai hori piniko balebe, ba, seguruenik bertsolarik beste gai oso diferentei buruz planteuko leukiela, tristura hori zer dan, edo zer dan euren ondoren guentzako gure da bene, inkluso orain duda dekot gai jartzaileek ondoren gota zuzenean onartuko leukien, ze, ba, diskursoen artean besteak beste, ba, hori be aldatu egin da. Orduan, bueno, atzera begirako jolaz dibertigarri, satiriko eta hausnarketarako bidea moten dagoena da.
Bertsolari modura ganbarako lana edo lehen kartzelako asana presino gehien eragiten dagoan momentua da?
Ba, nik esango neuke baietz, eta gainera, azkenen 25 urteetan pila bat aldatu da. Zein dela 25 urte, bertsolariak kantetan eban, ahal ebanaren eta nahi ebanaren artean. Gaiak izaten ziren estuagoak esan daigun. Nik esan dodan gaian, bertsolariak nik usot nahi eta nahi ez egoera soziopolitikoari buruz kantau beharre bala. Guzti alzan gehiago edo gitziego, baina gai hori izan. Gaur egungo gaiekaz, eskua emondotzu, oso alako gaiak direnekin oso esparru zabalak dire. Eta orduan hor bertsolariak aukeradeko aldez aurretik egin dauen lanketa bat, eta nahi dauenetik askoz begeiago esateko. Eta horretan iruditzen ja nabarmen aldatu dela, bertsolariari ba berez lehen baldin bazan diskurso eratzailea orain areta gehiago, eta gero eta presentzia handiagoa emoten jako la horri, dudadekot hori bai, hori bertsogintzaren mesedetan, hau da, bertsogintzaren oinarrizko balioen mesedetan edo kaltetan izan da. Baina, disiplinako lan izaten dire, aurrera egiten dabe, atzera egiten dabe, eta honetan bai, behintzat, ahozkotasunetik ausazko aldatu dira, gaur egun oso gatzara bertsolari baten, bertsoak buruz berehala gogoratzea, gogoan garritasun asko aldatu da, bertsoak asko luzatu dire, eta bertsulariak hor gero eta gehiago esan gure dau, eta gero eta gehiago planifiketan dau, bere ustez gero oholtzan agertu ahalko dana, ez? Galdetu alizatera nio, no, zazi izan bertsularia orain kantetan da bilen bertsoak bentzetan. Pardon, hori dana apur bate mapa gainean ipinite, horri buruzko zeharkako aipu asko dagoz, eta, ez da misterioa, antzerkia da bertsoaldi hori, da gai jartzaileak eskatzen dota kantetako hiru bertso, eta egingo dodan jolas dramatikoa da, denbora geratu egiten dela, apur bat, astiroa godoa, ba, buru barruko elkarrizketa hori, eta gogoeta, eta teknika, bertsolaritzaren teknika, erabakiak eta horrek danak zelan egiten diren ikusteko.
Kafe bar Bilbao tartean teatroa, antzerki laburren gidoien sariketa honen euskarazko lan irabazlearen irakurketa dramasti izatua 4-3 antzerki laburreko jaialdian egiten da, eta urten honakoa datorren hilean izango da, 6-6 hain zuzen, zelango saioa izango da, Xabi?
Ba, begira, egia zan, euretzako bada gauza bat oso sari honen opari polipat. Eta da testu hori eta irakurketa dramatizatuita badu da barik oso politia da zen norberak sortu dauen hori lanbait proiektau dau, baina orain esan daigun hiru dimentsiotan ipiniko da bela oholtzaganeko profesionalek, ez? Eta ordan bakazu honetan Mikel Martinez eta Patxo Tellería jadanik beharrean da bizorretan, zentu da be zein izango diren parte hartuko da den aktoreak, apur bat zelan egin, nik ziurrenik kantetan diren bertsoak kantauko doda, baina grabauta joango dire, eta bueno, hortik aurrera ondino esaten duzute, azte honetako aurreko azteko barrie izen da zariarena, eta irakurketa hori bai oso pari politi izango da. Ba, jentea urbiltzeko, 4-3 jaialdira, otzailearen 26an, eta aukera eukiteko entzun, ikusi zen ze obra dan, eta gero ni bertan egongo naz, ba, nonok zer galdetu gureko baleu, edo behintz eta azalpen emate horrezte, ba, gustora emoteko, eta hori bai jentearen inpresioak bentzuteko.
Pabellon 6 aretoan antolatzen da, antzerki laburreko jardunaldietan be, taularatzeko erea dago, horretarako 600 euroko laguntze emoten da, antzeslana ekoiztu gura izan ezkero, badakizu, egingo dan, ala goizegi da, orain dino?
Oingoz goizegi da, Mikelek eta Patxok eta antolatzaileek esan eben moduen eureko orain zabaldu ingo dabe. Obraren barri emongo dabe eta sasatu egingo dabe inguruko konpainiak eta lantaldeak baten bat animetan dan. Nik egia da nire ustez ez da oso gatsa, taularatzeko ez deko komplikazio handirik bi aktore behar dire, gizon adinean gora jondako bat eta mutil bat edo gizon gazte bat. Zartuan bioien arteko jokoa gazegun zerreiten dan, ba, guzti dut, funtzionako daula. Orduan egia esan, aprobetzau dakira esan zeuen uinak jentea animetako. Ea baten bat animetan dan, eta orduan pabellon zizeko jardunaldietan euskarazko aletxu bat dauen, eta obra hau norbait koiztera animetan dan.
Gogoratuko dugu, antzeslan sarituak Kafe Bar Bilbao eta tartean teatroa konpainaren webuneetan publikauko dirala. Sari honek giro gehiago idazteko gogoa piztu dauzugan?
Sariak beti dira akullu. Nik bera beti pentsa izen dut, igual hori bertsolaritzatik edan dut, baina txapelketa batek eragiten dutzu entrenamendua, lanketa, eta epe bat, sormen zehat bat, eta orduan egia da azken urteetan antzarkigintzari telesko errespetu eduki izen dozat beti, baina etxean oso txikitatik edan izen dugu hortik, antzarki asko itzulitakoa naz, eta bai okorri diaten, ba, apurka idaztea. Kasu alidadea da, baina ontsi aurreko urtarriaren 17an ize bat txirrita izeneko antzeslana idatzi neban, eta zelako kultur ideia kooperatibak ekoiztu egin dau eta zabaldu egin da, asteburu honetan Elorri on egonda eta handik honei biliko da. Orduan egia da oso bide interesgarria eta gustagarria egiten jabiltan antzerkigintzarena, norberak idatzi, landu, egoerak pentsau eta gero hori lehenago esandako moduen, ba, hiru dimentsiotan eta gainera zelako ederra izen aldan beste jente askoren ekarpenak batuta. Beraz, bai, ez dut pentsetan idatziko neba dodan azkenengo lana ganbarako lan etxingo danik.
Bertzo tamaino gustorago idazten, Xabi?
Ba, beitu horretan, azken boladan esaten dodan esaldi bat da, eta da, igual aurreko bizitzatan eta aurreko denporatan askotan esaten oskuen mendia ala itxasua, gozoa ala gazia, bainila ala txokolatea, eta nik jarbak idot, nik biak nahi dut azala. Bertzotan be asko disfrutetan dut, oindala gitzi barriro gonbidapena induztien martxoan San Franciscora bertzotan joateko, estatu batuetara, eta han be gustore biko naz, egia da ba, gitzitsua biltzen azela, baina aukera moten dute bat ezanean bezterako. Nik uste dut zorionez, ba, daukadan gogori sortzeko, ba, batzutan paperean izlatuko dut, eta beste batzuetan ba, bertzotan.
Basabi Paia, Kafe Bar Bilbao tartean teatro antzerki laburreko gidoien lehiaketako saridunetako bat, Pedro Zabaltzagaz batera, sorionak barriro be, eta ikusiko dugu, ganbarako lana gidoionek norainoko bidea egiten dagoan.
Ezkarrik asko zuei benetan.